adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylü.
Məsələn mənim rejimə deyil mənə kimsə oxuyur.
Sən
oxumusan canım oxuyur.
Sən təhqir
edirsən. Sən məndən getmə. Mən sənin
objektivdirəm. Yox, xəfiyyə xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içindəsən də. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər. Naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
İz.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Yenə də sizə demək ki, Azadlıq Radiosunun Oxuz Alının keçirdiyi Ədəbi Azadlıq müsabiqəsinin hekayə onluğunun qaliblərini təqdim edirik. Təqdim eləməkdə davam edirik. Keçən verilişdə 4 yazarı dəvət eləmişdik. Yeganə Kərimzadə, Ayxan Ayvaz və telefon xəttində Fərhad Quliyev idi. Demək onlarla tanışlıq elədik. Bu dəfə daha 3 yazarla sizi tanış eləyəcək. Studiyamızın qonaqları hal təqdim edeyim. Azad Qaradərəli, hoş gördük sizi, hoş
gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm, sağ olun.
Və Fərhad Yalquzaq. Hərçənd ki, bizdə müsabiqədə onun imzası bu cür gedir, Fərhad İskəndərov. Demək ki, Azad müəllim Lal çayın sahilində hekayəsi ilə, Fərhad bəy isə Azadlıq ruhu hekayəsi ilə iştirak ediblər və onluqdadılar. Təbriklər.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Elə ondan başlayaq ki, gözləyirdiniz bu nəticələri? ki onluğa düşəcəksiniz. Azad bəy, sizdən başlayaq.
Deyim ki, gözləmirdim, yəni gözləyirdim, amma biraz ola bilərdi ki, düşməyim də. Yəni, mən artıq dördüncü dəfədir. İlk EKM, demək, onluğa düşməmişdi, düzdür. Amma ikinci dəfə cəhd eləyəndə onluğa düşdüm, hətta ikinci yer tutmum. Netbookla məni mükafatlandırdı Azadlıq Radiosu. Hətta yadımdadır ki, Obama'nın demək, müşaviri Mr. Ash adlı yadımda qalıb qərb adı vardı. O gəlmiş özü şəxsən təqdim elədi bizə onları. Demək ki, keçən dəfə isə üçüncü dəfə cəhddə isə düşməmişdi, 20-liyə də düşməmişdim. Yəni, təbii bir şeydir. Bu da PKY-yə də göndərmişdim. Mən həmişə deyirəm bunu ki, göndərirəm ki, oxusunlar. İndi nə olar sonraki o münsiflərin işidir. Amma gözləyirdim. Gözləyirdim. Çünki hekayəmə biraz ümidim var idi ki, yəni özümün də inandığım axı müəllif bilir. Gelir ki, nə yazıb da təxminən bilirdim, inanırdım.
Azad bəy, Lal çayın sahilində bir balaca öz əsrini verək dinləyicilərimizə. Təbii ki, kimlərsə yəqin ki, bizim Oxuzal portalının daimi oxucuları izləyirlər və səhifədə artıq o hekayələr qoyulub, yerləşdirilib, amma yəqin ki, bu səhifəyə gəlməyib, eşitməyənlər də ola bilər, oxumayanlar da ola bilər. Onlara qısa bir öz əsrini verək ki, Lal çayın sahilində nədən bəhs edir?
Mən danışım.
Bəli.
Yaxşı. Demək, amma biraz çox düz olmur da, çoxun elə mən danışım. Bəs
Fərhad bəy. Yox, Fərhad bəy, deyim ki, yaradacaq, narahat olmayın.
Yəni, sözüm ondadır ki, bu hekayə mənim doğulduğum ərazi, doğulduğum yer Zəngilan rayonu işğal olunub. Və bu Zəngilan rayonunun, demək, Baharlı kəndi, Qaradərə, Qaragöz, Çöpədərə, Ördəkli kəndləri Arazın yaxasındaydılar və o kəndlərdən birinin adı Tərəkəmə kəndi idi. Böyük bir kənd olmuşdu, amma sonradan demək ki, o kənd köçürülmüşdü, dağılmışdı. Bir neçə evlər zadlar qalmışdı. Mən o kəndlərin hamısının o kəndlər, demək, Arazın o üzündəki kəndlərindən, o taydakı kəndlərindən, demək, Ozan kəndi, sonra Üçdibin, Əbülqasım Nabatinin vətəni olan, yurdu olan Üçdibin qəsəbəsi filan. Bax, o demək, kəndlərindən ağız-ağızı idi. Belə bərdən möhkəm çağırsan, o tayda eşidərdilər. Bax, belə. Və həmişə də mən o bir şey, nə deyirlər, o deyirlər ki, ədəbiyyatda, nə bilim, belə güya ədəbiyyatın mövzusu deyil, o gün oxudum, kimsə yazmışdı ki, Cənub Azərbaycan ədəbiyyatın mövzusu deyil, nə bilim, ədəbiyyatın başqa mövzuları var, amma heç kim ədəbiyyatın mövzusunu müəyyənləşdirə bilmir. Ədəbiyyatın mövzusu bu stəkan da ola bilər, adicə bir şeydir, yazıçının əlində, əgər o yazıçı ya qələm adamıdırsa. Yəni, o, sadəcə olaraq mövzuydu, mənim ürəyimdən neçə illərdə yığılıb qalmışdı və bunu mən bir məqalə olmuş əhvalatdır bu. O sərhədlər söküləndə mən orada gedib dayanmışdım və bir yaşlı kişi mənə yaxınlaşdı və o mən tanıyırdı, bilirdi ki, mən onda rayon qəzetində işləyirdim. Mənə danışdı ki, bəs belə-belə mənim anam bu tayda qalmışdı, xalam o tayda qalmışdı, dükkanı məftil oldu filan. İndi mən o suya girmək istəyirəm, getmək istəyirəm filan. Sərhədlər də söymüşdülər. O toxudu getdi suya, həqiqətən getdi. Mən də getdim Araza, əlimi vurdum, keçdim Arazın içərisinə və o yığılıb qalmışdı o istək filan, bir yanğı kimi. Mən o hekayəni yazdım və bir olmuş əhvalat kimi, o evin məqalə kimi yazmışdım. 3 əlifbə ilə çap olunan bir qəzet vardı. Qəzetin adı yadımdan çıxıb.
Demək,
Vətən Səsinin qəzeti, Vətən Səsi cəmiyyətinin qəzeti. Nəsə qəzetin adını unutmuşam. 3 əlifbə ilə o yayıldı bütün dünyaya məqalə şəklində. Aha. Amma sonradan bu müsabiqə olanda o birdən elə yadıma düşdü. O yəni hekayə kimi işlədim
belə. Aha, yəni orada iki bacının
taleyini. Biri o tayda qalıb, biri bu tayda qalıb. Yəni olmuş
əhvalat. Baxırlar həftənin şənbə günləri hər ikisi təpənin üstünə çıxırlar və bu rəssərlə danışırlar.
Lal söhbət edirlər. Elə Araz da bir Lal çayıdır. Bilmirəm siz Arazın sahilində olmusunuz. Səsi qəti eşidilmir. Hətta orada yer var ki, deyir Araz bizim səsimizi eşidək deyə səsin qısırdı içərisinə ki, bu bacılar danışa bilsinlər, səssiz danışa bilsinlər bir-birinə. Belə bir əhvalatdır yəni belə.
Aha. Və gəlin Fərhad bəy. Fərhad bəy, sizdən başlayaq. Gözləyirdinizmi bu yer, yəni onluğa düşəcəyinizi və hekayənizin özətini danışardınız?
Açığı mənim üçün böyük bir sürpriz oldu. Mən bugün Baku Expo'da sərgidə idim. Yəni mən bir şirkətdə işləyirəm, onu təmsil edirdim orada. Və bu zaman telefon zəngi gəldi. Bəy mən dedi ki, bəs belə Azadlıq radiosundan o. Çaşdım, qaldım ki, yəni nə məsələdir? Dedim, bəs sizin hekayəviz onluğa düşüb.
Açığı yəni, bu günə qədər bilmirdiniz.
Açığı mən bu müsabiqəyə qatılandan sonra mənim tamam yadımdan çıxıb ki, mən müsabiqədə iştirak edirəm. Heç izləməmişəm də prosesi. Hı-hı.
Nə var?
Heç bir xəbərim də olmayıbdı. Yəni o bayaq Azad bəylə söhbət edəndə dedim, bilsəydim bir dost tanışa deyərdim, bir səsdən zaddan yollayardılar məni. Açıq heç xəbərim olmayıbdı. Çox xoş bir sürpriz oldu. O ki qaldı hekayənin məğzına. Mən sonra açdım Facebook-da, baxdım öz hekayəmi təzədən bir də oxudum.
Yəni Azadlıq ruhu.
Bəli, Azadlıq ruhu. Məğzi hekayənin məğzi nədən ibarətdir? Deyirsiniz, hər bir insanın ola bilər ki, bəzən abstrakt arzuları olur. Biz çox vaxtda yatan anda hansısa bir arzular qurduq ki, birdən dövran belə olsaydı mən necə yaşayardım, buna necə reaksiya verərdim. Və məndə də belə hərdən düşüncələr olurdu ki, bu Bakı şəhərində birdən belə bir gün gözümü açım, görüm ki, heç kim yoxdur. Bir tək mən qalmışam, heç kim yoxdur. Görəsən, mən onda neyinəyərdim? Yəni burada belə bir bəlkən biraz yuxu kimi deyək bunu. Harsa bu müəllifin dilindən orada bir monoloq kimi gedir bu. Aha. Yəni ki ayılıram işə getməyə, otururam, mən də indi motosiklet sürürəm. Otururam motosikletdə, işə gedəndə görürəm ki küçələrdə heç kim yoxdur, maşınlar getmir. Çaşıb qalıram, yaxı mən həmişə getdiyim yollarda maşınlar çox olur. Axı necə oldu ki belə oldu? Və sonda belə məlum olur ki, hansısa bir səbəbdən, qeyri-müəyyən bir səbəbdən Bakı şəhərində məndən başqa heç kim qalmayıb. Və mən həmin anda nə edirəm? Həqiqətən də bir çaşqınlıq əmələ gəlir. İndi bunu düşünmək də biraz çətindir. Yəni bir abstrakt bir andır ki, nə edə bilərəm? Nəyə görə və məhz azadlıq ruhu? Burada mənim artıq bir böyük bir arzum var. O arzuya doğru başlayıram getməyə. Bu da ki, mənim o çoxları bilirlər ki, motosiklet sürənlər, yəni bütün motosikletçilərin arzusu odur ki, bunun Harley Davidson motosikleti olsun. Mən də bu dükanda bunu görmüşdüm. Elə arzuda hekayənin içərisində gedirəm o dükandakı, heç olmasa heç kim yoxdur, mən bu şüşəni sındırım, bu motosikleti çıxardım bir sürüm və o azadlığı hiss eləyim. Yəni bu motosikletin, yəni bu azadlığın özü nə deməkdir, bu ruhu nə deməkdir? Yəni belə bir şeydir.
Aha. Hekayələrin özətlərini də verdik və dinləyicilərimizə mən ünvanları deyim ki, qonaqlarımıza suallarınızı hara göndərə bilərsiniz? Efir @ azadlıqradiosu.az 050-744-1017 SMS xəttimizdir. 436-77-41 saylı telefonuna da zəng edib suallarınızı, fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Gözləyirik sizin suallarınızı, mövqelərinizi və studiyada qonaqlarla davam elətdiririk söhbəti. Azad bəy, sizi geniş təqdim eləməyə ehtiyac yoxdur. 59 yaşınız var, hekayələriniz çap olunur mətbuatda, saytlarda vaxtaşarı çap olmuşsunuz. Amma yenə də bir dinləyicilərinizə sizi bəlkə ilk dəfə tanıyanlar var, bəlkə bir məlumat verək sizə. Buyurun.
Demək, Zəngilan rayonunda doğulmuşam, Qaradərə kəndində 1954-cü ildə. Demək, ilk hekayələr kitabım 87-ci ildə çap olunub. Ondan sonra demək, Qaraqlığa, yox, demək ondan əvvəl bir də bir kitabım çıxıbdı. Sonra Qaraqlığa adlı hekayələr, demək belə deyək də bir seçilmiş hekayələr, üçüncü kitabım çıxıb. Sonra uşaqlar üçün bir hekayələr kitabım çıxmışdı, indi onu əlilik saymıram. Ondan sonra sonuncu kitabım, demək burada yer fırlanmırdı. O Yazıçılar Birliyinin müsabiqəsində təqdim elədiyim, sonra imtina elədim həmin o kitab. Demək, roman uzun hekayə və hekayələrdən ibarət kitabdır. Kanun nəşriyyatı çap eləyib. İndi Əlbənin o kitab mağazalarında satışda var. Sonra yazı jurnalının baş redaktoruyam, Ədəbiyyat jurnalının, müstəqil yazı Ədəbiyyat jurnalının 7-ci sayında çapa hazırlanır. Bu qədər.
Fərhad bəy, sizi tanıyaq.
Qəbələdə doğulmuşam, Qəbələ şəhərində, amma Bakıda böyümüşəm, Bakıda təhsil almışam.
Və Fərhad bəy daha çox yazar, yazıçıdan çox rəssam kimi tanınır. Bəli, Fərhad Yalqızaq.
Bəli, əslində mən rəssamam, Rəssamlar İttifaqında üzvüyəm. Yəni daim sərgilərdə iştirak edirəm, simpoziumlarda, beynəlxalq biennalelərdə, yəni festivallara gedirəm. Mükafatlarım da var. İndi bu barədə danışmayacağam. Yazıya necə gəldim? Yəni bu ədəbiyyata. Əslində mən uşaqlıqdan şeir yazmağı xoşlayırdım, yəni poeziyayla başlamışdım. Üçüncü sinifdə yazdığım bir şeir də yadımdadır, biraz gülməlidir, amma yadımdadır deyəcəm. Belə bir şeir yazmışdım. O şeiri görə məni məktəbdə müəllimə çıxardıb lövhədə oxutdurmuşdu. Uçdu göylərə böyük bir gəmi, həmin gəmidə Qagarin əmi. Belə bir şeir yazmışdım zamanın ruhuna uyğun. Şeirlər yazırdım, amma heç bir zaman çap eləmək haqqında fikirləşmirdim. Ancaq ən çox yazdığım mənim nəsrim nə olubdur? Gündəliklər. Mənim indi hal-hazırda 40-dan çox gündəliyim var. Yəni, olub tələbəlik dövründə demək olar ki, hər günümü yazmışam. Elə olur ki, gündə 8 səhifə, 10 səhifə dəftər vərəqin yazıb doldururdu. Və sonunda baxdım, gördüm ki, nəsə yaza bilirəm, nəsə alınır məndə. Dedim, nəyə görə də bir özümü yoxlamayım. Ondan sonra belə yavaş yavaş yazıçılarla dostlaşdım. Bir rəssam dostum var, o da yazı ilə məşğul olur. O da mənə həvəsləndirdi. Və belə-belə yavaş-yavaş yaza-yaza yaxşı-yaxşı dostlardan rəylər almağa başladım, həvəsləndim.
Mən əlavəm var Fərhad bəy haqqında. Biz Fərhad bəylə, demək Fərhad Yavuzağla virtual aləmlə tanışıq. Demək,
amma ilk dəfə burada görüşdünüz.
Bəli, burada görüşmüşük. Özümüz bir-birimizi tanıdıq. Mən tanıdım şəkillərdən. Demək ki, əgər sizin demək müsabiqədə Fərhad Yalquzaq yazılsaydı, biz ola bilər ki, tez görüşərdik, zəhləşərdik, daha tez. Amma onu deyim ki, Fərhad bəyin romanı mənə göndərmişdi, oxumuşam. Çox gözəl bir əsərdir və redaktədən çıxıb artıq və bizim yazı jurnalında çap olunacaq. Çox gözəl bir romandır. Mən deyərdim ki, müasir ruhda, o azadlıq ruhunda yazıbdığı hekayənin ruhunda bir romandı. Çox gözəl bir əsərdir. İndi demək, bu nömrədən başlayaraq çap eləyəcək həmin əsər.
Fərhad bəy, bir rəssamın nə vadar edir qələmə əlinə almağa, yazmağa? Yəni, rənglərin qüdrəti qutaran yerdə sözə mi keçir? Nədir vadar edən?
Burada fərq böyükdür. Rəng məsələsi belədir ki, əslində, belə baxanda rənglə də sözü ruhu ifadə eləmək olur, yəni hissiyatı ifadə eləmək olur sözlə də. Ancaq mən belə baxıram ki, sözün imkanları daha çoxdur. Mənim bir rəssam dostum var, Adil Yusif. O həmişə mən yazdıqlarımı oxuyur, deyir ki, mən deyir, çox sevinərdim, çox xoşbəxt olardım ki, mən də yaza bilərdim və rəsimdə göstərə bilmədiyimi yazılarımda göstərə biləydim. Həqiqətən də elə şeylər var ki, rəngdə göstərmək çox çətindir və yaxud heç mümkün də deyil. Mənim yoldaşım rəssamdır, indi tanıyırsınız. O hal-hazırda mənə deyir ki, sən deyir, rəssam olanda daha fərqliydin, başqa cür. İndi tamam başqa cürsən. İndi deyir, daha çox özünə qapılırsan, daha çox bizdən aralanırsan. Hardasa ola bilər ki, ailə münasibətlərində bu təsir göstərir. Ancaq burada mənim bir, necə deyim, yaradıcı bir adam kimi deyim, biraz təvazökar səslənməsə də, yəni başqa çıxış yolum yoxdur. Əgər insanın ürəyində bir sözü varsa, onu demək istəyirsə və onu deyə bilmirsə, o söz onun içində onu məhv eləyə bilər. Yəni, tam fiziki olmasa da mənəvi məhv eləyə bilər. Ona görə də o hansısa dəyərləri qurban verməli olur ki, hansısa bir yaradıcı hissiyatını hansısa bir formada çıxardıb ortaya qoya bilsin. Rəssamlıqla yazıçılığa gələndə isə əslində mən bu dəqiqə ikisindən də zövq alıram. Və hansında nə söz deyə bilirəmsə elə o söz. Məsələn, yazı yaza bilməyəndə rəsim çəkirəm. Rəsim çəkəndə də görürsən ki, yazı yaza bilmirəm. Yəni belə bir şeylər var.
Maraqlı. Və ünvanları xatırladaq dinləyicilərimizə. Efir @ Azadlıq Radiosu Nöqtas 050-744-10-17 SMS xəttimiz və demək 436-77-41 sayılı telefonu da zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz qonaqlarımıza və bir məlumat da verim. Demək, Ədəbi Azadlıq 2013 müsabiqəsi ilə bağlı müsabiqə artıq yekunlaşır. Artıq həm hekayə, həm də şeir nominasiyasında qaliblər bəllidir. Mükafatlandırma mərasimi iyunun 6-sında olacaq. Demək, axşam saat 18:30 da və demək müsabiqənin seçmə şeir və hekayələrinin daxil olunduğu bir kitab da hazırlanıb Azadlıq Radiosu tərəfindən. Bu kitabı almaq istəyənlər sonradan bizim redaksiyamıza müraciət edə bilərlər. Qısaca bunları da çatdırdıq və Azad bəy, sizi yazmağa vadar eləyən nədir? Sizin fərqli mövzularınız var. Həmin o bölgədən olduğunuz üçün yazılarınızda o həmin o bölgəyə bağlılıq, Qarabağ itkisi, daha doğrusu bu o müharibənin insanlarda qoyduğu iz, ayrı-ayrı adamların, balaca insanların o ağrılarını, böyük ağrılarını vermək istəyi var həmişə. Buyurun.
Bilirsiniz, bu yazıçılıq belə qəribə bir şeydir ki, sən yəni sənə heç kim sifariş vermir ki, sən bu mövzuda yaz. Olubdur da, Sovet vaxtı və yaxud başqa kimsə kiməsə ola bilsin ki, deyib ki, belə bir mövzuda yazsan yaxşı olar, amma ümumiyyətlə yazıcıya sifariş verilmir. Yazıcıya ürəyinin, qəlbinin hökmünə yazır sifarişi, özün sifarişi də özündən alır, yazını da özü yazır. Bu biraz da ruhsal məsələdir. Yəni mən ilk dəfə Fərhad bəy dedi ki, uşaq vaxtı şeir yazmışam. Mən də şeir belə deyək, şeirlər yazmışam. Elə bu saatda, bu gündə o məsəl üçün, özüm üçün, amma yəni bunlar mən çap elətdim. Biz hansısa hekayəmdə mi, nə bilim, demək romanda mı şeir parçası görsəz, mənim özümündür. Yazmıram altdan ki, bunu mən yazmışam. Obrazın dilindən. Yəni sözüm ona yetirəm ki, mən məsəl üçün bilmirdim. Mən niyə yazmışam, heç özüm də bilmirəm niyə yazmışam. Yəni o mənadakı, yəni bu bir dediyim kimi də bu içəridən insanın iç dünyasından gələn bir şeydir və bizim tutalım evimizdə deyim sizə ki, bəzən məsəl üçün oxuyuram, indi adam belə biraz da heyran qalır ki, nə gözəl bunun üçün hər cür şərait olub. Deyim sizə ki, bizim evdə kitabxana var idi, bizim evdə gözəl nə bilim yazmağa şərait var idi. Məndən əvvəl belə şey olmuyor qətiyyən. Mən ilk kitabı bir sandığın içərisində görmüşüm. Nənəm var idi, Allah ölənlər rəhmət eləsin. Elə mənim yazılarımın bir çoxunda qəhrəman o nənəmdir. Mənim o indi də onun dilindən izafa adlı qadın idi. O yazdığım o əski kəlmələri də o saat bu dəqiqə o rəhmətə gedib onun dilindən alıram elə bir bu saat mənim üçün diridir o. O bir sandıq alıb gətirmişdi, böyük bir sandıq idi. Niyə almışdı heç onu da bilmirəm. Bu sandıq son vaxtlara qədər o kəndimiz rayonumuz xalına qədər bizdə idi. O sandığın içərisində bir kitab çıxdı. Mən onda birinci sinifdə mi, ikinci sinifdə oxuyurdum. Yəni əlifbazat kitablarını saymıram da. O kitabın üz qabığı yox idi. Və mən o kitabı az gözlüklə qarmaladım və o kitabı inanın bir iki çərtiyə mən oxudum onu, gözüm ağrıya-ağrıya oxudum, çünki oxumamışdım belə bir şey. Mənim ilk kitabım belə bir sandıqdan çıxan kitab olub, yəni sözüm onu dedi ki, belə bu o kitabı oxum, bədii kitab. Sonra da mən bildim o nə idi, o Azərbaycan nağılları kitabı idmiş, təbii ki, onun üzü qabığı zadı yox idi. Və mən onu oxudum, sonra belə deyək, mənim belə deyək, özümdən fərqli bir dünya ilə tanışlığım bir qəsəbə var idi. Bizim kəndimizdə, mən oxuduğum kənddə orta məktəb yox idi. Mən 9-10 həmin Mincivan deyiləmə qəsəbə var idi. Bir növ bir yığma, bir bizim rayonun, tək bizim rayonun yox, bir neçə rayonun adamlarının yığışdığı bir böyük qəsəbə idi. Dəmir yol qəsəbə, həm oradan Ermənistana, Qərb Azərbaycana qatarlar gedirdi, Kafana, Məğriyə və Bakıya qatarlar gəlirdi, vağzal ab havası var idi. O vağzalda, vağzal mühiti məndə bir renesans yaratdı, belə bir deyəkdir, bir belə içərimi dəyişdi. Mən ilk yazılarımı elə o vağzalda, vağzal ruhu ilə, o qəsəb, Mincivan qəsəbəsinin aldığım təkanla yazmışam. Yəni dəyişiklik olmasa, insanın özündə dəyişiklik olmasa, o yazı yaza bilməz. Və ondan sonra bu saatda o dəyişiklik, elə, o nənəmin o sandığı, o Mincivan qəsəbəsi və bir də ki, təbii ki, o işğal rayonumuzun, kəndimizin, nə bilim, Azərbaycanın torpaqlarını itirən torpaqlarının, sonra da böyük Azərbaycanın itirdiyimiz torpaqlarını da biləndən sonra daha da, misal üçün, yazmamaq olmurdu. Və təbii ki, belə bir şeylər.
Aydındır və sizin hekayələrdə həmişə o bölgənin danışıq tərzini qoruyub saxlamağa çalışırsınız. Həm müəllif dilindən, həm dialoqlarda bunları saxlayırsınız. Qayıdarıq buna ki, bu yaxşıdır mı, pisdir mi? Çünki bununla bağlı fərqli fikirlər var, amma telefon xəttində onluğa düşən, müsabiqənin onluğunda iştirak edən başqa bir yazar da var və bu yazarımız, bu yazar Aslan Quliyevdir, yardımlıdan söhbətimizə qoşulur. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Dostumuz.
Salam Şahnaz xanım.
Salamlayırıq sizi də Azadlıq Radiosunun efirində. Xoş gördük və təbrik edirik sizi.
Çox sağ olun.
Gözləyirdinizmi bu nəticənin onluğa düşməyi?
Şahnaz xanım, əvvəlcə Azad bəyə də, Fərhad bəyə də salamlayıram. Yox, gözləmirdim. Mən Azərbaycanımızda ədəbiyyat müsabiqələrinin keçirəcəyini heç inanmıram. Amma indi yazırıq, bu ölkədə yaşayırıq, bu yazdıqlarımızı da harasa təqdim eləməliyik. Düzdür, keçən də onluğa düşmüşdüm. Amma hər dəfə də bunu gözləmirəm. Bu müsabiqə başlayanda da cavanlar bir həsir saldılar ki, yaşlılar çəkilməlidir. Şahnaz xanım, biz kifayət qədər çəkilmişik. Hara qədər çəkiləş? Artıq üçüncə sıxışdırılmışıq. Bundan o anası bir yer varmı? İndi qaldı yeçək haqqında. Heçərdə mənim qəhrəmanım günəş doğanda doğur, batanda batır. Yəni günəş doğanda görür, günəş batdımı görmür. Düzdür, nə bəladırsa mən son vaxtlar nə yazıramsa, bizim tənqidçilərimiz, oxucularımız dərhal Amerika, Rusiya filmləri arasında bu yazdıqlarımdan bir oxşarı tapmağa cəhd göstərirlər. Amma mən nə o filmləri görmüşəm, nə də baxmışam. Sadəcə olaraq, hamı kimi yazmayan, hamını təkrarlamayan bir müəllif gördülər ki, dərhal bir qəlbərində şübhə baş qaldı. Raha, bu bizimki deyil. Bizimki deyil, amma onu mən yazmışam.
Azad bəy, hekayəniz günəşə əvəz edən üzr istəyirəm, Aslan bəy, hekayəniz belə adlanır, günəşə əvəz edən qız. Qısaca özətini danışardınız iki kəlmə ilə. Düzdür, dediniz ki, əsərin qəhrəmanı, hekayənin qəhrəmanı gün doğanda görür, amma gün batanda nəsib desə görmür. Və onun yaşantıları, hissləri verilib bu hekayədə. 2-3 cümlə ilə danışardınız dinləyicilərimizə, sonra keçək başqa suallara.
Kürsü Şanlı xanım, mən laf ilk əlimə qələm götürəndən mənim əsərlərimdə canlı-cansız söhbəti yox idi. Mənim əsərlərimdə daşlar, ağaclar, quşlar, insanlar hamısı danışırdı, hamısı duyurdu, hamısı düşünürdü. Bax, bu hekayədə də eləcə. Bu oğlan bir qızı sevir, dediyim qayda oğlan günəşlə nəfəs alır. Yəni günəş doğanda görür, batanda görmür. Amma günəş batandan sonra bunun hissləri daha güclü olur. Və bu qızı sevir. Qız da istəyir ki, bunun günəşi onun üçün əvəz eləyə bilsin. Əvəz eləyə bilir də, amma bunun oğlana heç bir faydası dəymir. Bax, qısa mənası bu, məzmunu.
Aha. Aslan bəy, siz yardımlıda yaşayırsınız.
Mən yardımlıda yaşayırsınız.
Yardımlıda yazıb yaratmaq, yəni ədəbi mühitin nəbzini tutmaq çətin olmur ki.
Yox,
əslə, internet əsir idi filan da, amma yenə də.
Əsla. Mən bir ay yaxın şəhərdə idim, orada tüstüdən, tıxacıdan, hayküydən, səsküydən boğulurdum. Burada indi tam bir səssizlik düzdür. İnternetim yoxdur, külək qırıb bütün ağacları aşırıb. Amma tam səssizlik, sakitçilik, təmiz hava, dağlar görünür, ağaclar görünür, yazmaq ləzzət eləyir. İnternet olanda da ədəbi aləmdən əlaqə saxlamaq çox gözəldir. Yəni problem yoxdur yazmaq üçün.
Bir də bir balaca tanıdaq sizi, düzdür, siz artıq qələmi olan tanınan yazarlardansın, amma neçə kitabınız çıxıb, mövzularınız nədir, bu haqda dinləyicilərimizə bir məlumat verək, buyurun.
Mən yardımda doğmuşam. İlk yazılarımı elə yeni yetməlik çağlarımdan yazmışam. Lakin Azərbaycanda bir təxminən 20 ilə yaxın müddətdə bircə cümləm belə hansısa bir jurnalda, qəzetdə çap elətdirə bilməmişəm. Ölkə dağılandan sonra, ədəbiyyat suqut eləyəndən sonra, nəhətçi jurnallar, nəşriyyatlar çap üçün bir material tapmayandan sonra mən çap eləməyə başlayıblar. Sonra da internet virtual aləmdə görünməyə başlamışam və mən ilk çap eləyənlər deyilə cavan uşaqlar olublar. Sonra kitablarım çap olunub. Yəni biz yazırıq. Siz bayaq Azad bəyə sual verdiniz, amma mən istərdim bu ölkədə bir nəfər tapılsın və məndən başa sala bilsin ki, mən niyə yazdım, niyə yazmağa başladım və bu mənə nəyəmə lazım idi. Narkotika kimi bir şeydir. Alıda olursan geri çəkilə bilmişsən.
Yəni cavabı yoxdur. Cavabı yoxdur bu sualın.
Hə, yoxdur, yox.
Qısa bir ara veririk söhbətimizə, sonra davam elətdirəcəyik, amma demək, qısa bir aradan sonra bu müddətdə siz də yaza bilərsiniz, suallarınızı göndərə bilərsiniz bizə. Efir əşarəsi azadlıqradiosu.az 050-744-1017 SMS xəttimiz və 436-77-41 sayı telefona zəng eləyə bilərsiniz. Gözləyirik suallarınızı, amma qısa bir aradan sonra.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun
cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxır. Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektivdə obyektivdirəm. Yox, yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Penklub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bəlkə indi qoşulanlar var söhbətimizə. Deyim ki, nədən danışırıq. Demək, Ədəbi Azadlıq müsabiqəsi başa çatmaq üzrədir və başa çatır artıq. Bu qaliblər bəllidir, hekayə və şeir üzrə. Amma biz hekayə onluğuna düşən yazarları tanıdırıq ötən demək, verişimizdən etibarən və son təqdimat bu həftənin 4-cü gün efirə çıxacaq Penklub proqramında olacaq. Və demək, studiyamız proqramımızın qonaqları kimlərdir? Azad Qaradərəli Lal çayın sahilində Fərhad İskəndərov, Fərhad Yalquzaq imzası ilə əslində tanınır. Azadlıq ruhu hekayəsi ilə və Aslan Quliyev Günəşə əvəz eləyən qız hekayəsinin müəllifi. Demək, demək onluqdadılar və onlar bugün söhbətimizdə iştirak edirlər. Az əvvəl Aslan Quliyevlə söhbət edirdik və elə onunla da söhbəti davam elətdirir. Aslan bəy, dediniz ki, müəyyən mənada sıxışdırılmısınız indiyə kimi, yazılarınız çap olunmayıb və bir dinləyicimiz elə sizə sual göndərib ki, indiyə qədər nəyə gözləmişsiniz, niyə özünüzü küncə sıxışdırılmış hesab edirdiniz, nəsə küskün məqalələr yazırsınız, bəzən səbəb nədir buna? Kimdirsə sizi izləyəndir, oxucunuzdur, bəlkə dinləyicinizdir, sizi tanıyan bir adam göndərib bu sualı. Buyurun.
Axı, mən heç vaxt gözləməmişəm. Mən bütün redaksiyaların, nəşriyyatların o vaxt qapılarını döymüşəm. Kənddən böyük ümidlərlə, arzularla gəlirdim şəhərə. Qapıları döyürdüm, amma hamısı da yola salırdı. Sonra da yazmışam da, sözümü də demişəm, amma imperiyada yaşayanda bir çap oluna bilmirdi. Allah şükür, indi çap olunması üçün imkanlar genişdi. Amma çap oluna bilirsə bunun qarşılığı yoxdur axı. Hansı nəşriyyat deyim mi, qəzet deyim, jurnal deyim, çap üçün qanarar verir. Yazıcı yazırsa, bunun əvəzində heç nə almışsa, qələmlə dolana bilmirsə, yazmanın bir mənası var mı? Söhbət bundadır.
Demək ki, o vaxtki mühitdən danışdı, 80-ci illər mühiti və Azad bəy də o mühitin getirmələrindədir.
Biz təxminən yaşıd kimiyik.
Aha.
Hə, yaşıd o.
Aha. Hər kimsə verirəm o sualı ki, 80-ci illər nəslində bir inciklik var və bəzən özlərini itirmiş nəslin nümayəndələri kimi təqdim edirlər. Razısınızmı bu təqdimatla və bu incikliyin səbəbi nədir? O dövrdəki ədəbi mühitin izləri mi qalır hələ də, yoxsa...
Mən əslində qalanda heç o inci belə deyək də, misal üçün, mən o zamanın, o dövrün evladıyamsa, ondan barışmalıyam. Mən, məsəl üçün, mənim xalqıma, mənim ölkəmə, mənim torpağıma o təbiklər dəyibsə, o təbikdən biri də mənə dəyməli idi, aydın məsələdir. Yəni, mən o imperiya dağılandan sonra Azərbaycanın başına gətirilən müsbətlər, mənim doğulduğum kənd, rayon, bizim rayonlarımız işğal olunub, cəmaatımız, adamlarımız qaçqın, didərgin düşüb. Və dediyim kimi bunu mən belə deyim, təbii hal sayıram. Yəni ki, məsəl üçün bu bir növ olacaq kimi, yəni qəbul eləmişəm artıq. Amma o ki, qaldı Aslan bəyin dediyi kimi çap olunmaq məsələsində çox böyük, bəli, belə təzyiq var idi, çox böyük belə bariyer var idi, sədd var idi. Bilirsiniz, böyük qanarar da var idi axı. O qanararı bölüşürdülər. Dədə-bala ədəbiyyatı idi, əmoğlu dayıoğlu ədəbiyyatı idi, qaynana-qaynata ədəbiyyatı idi, nə bilim, baldız kürəkən ədəbiyyatı idi. Yəni, bu belə idi, fakt idi. Misal üçün, bunlar hamısı qohum olmuşlar birbirinə. Bu saatdə elə bu proses sürələ davam edir. Və onlar o boyda demək, qanararı bizim kimi kənddən, kəsəkdən gəlmiş yetim yesirə, misal üçün, heç kim olmayan adamlara sandıqdan bir kitab tapıb oxuyub və gəlib yazıcı olmaq istəyən adamı verməzdilər, təbii ki. Verməzdilər və vermirdilər də. Mən ancaq Aslandan fərqli olaraq mən, belə deyək də, mənim bir növ talismanım, mənim ədəbiyyata yolumu açan adam var idi, tapıldı. O Sabir Əhmədli idi, Allah ona rəhmət eləsin. Bizim böyük yazıcımız, çox böyük ustadımız. Yəni, bu adam mənim ilk hekayəmi oxuyandan sonra ona təqdim elədiyim ilk hekayəm Ədəbiyyat İnsan Tikəsində işləyirdi. Ona təqdim edim, ilk hekayəmi oxudu və çapa verdi. Ardıcan ikinci hekayəmi çapa verdi. Bir növ belə deyək də, mən onda dördüncü kursu oxuyurdum hələ və mənim ədəbiyyata gəlişimi qabaqdakı maneələri götürdü. Mən məsəl üçün təsəvvür edin ki, bir hekayədən aldığım qanarar qədər mən bir ayda müəllimlikdən aldığım demək maaş qədər qanarar almışdım. Yadımdadır mənim. 97 manat nə qədər qanarar almışdım. Məktəbdə də işləyirdim, 120 manat alırdım. Fikir versin elə
Sabir Əhmədli qabağınıza çıxmasaydı necə olacaqdı?
Sabir Əhmədli qabağıma çıxmasaydı bilmirəm. Yəqin ki, məsəl üçün mən yazıcı olacaqdım, ancaq çox belə də, misal üçün, daha çox əzablar çəkəcəkdim. Yəni, məsəl üçün, mənim ilk kitabımı çap eləyən də Sabir Üstəm Xanlıoğlu, bir başqa Sabirin də adını deyib. Məsəl üçün, yazıcı nəşriyyatında işləyirdi. İnanırsınız, mənim 4 il mənim kitabım, ilk kitabım 4 il, indi adını çəkməyəcəm, bir yazıcının mətbəxində o sirmə deyirlər, o sirmədə qalıb itib də. O vaxtda makina tapmaq ol çətin idi, nə bilim, nə filan. Yəni, sözümü gətirirəm ki, 4 ildən sonra o kitabı axırı gedib buna deyiblər ki, sənə vermişik də. Özə yaxşı da rəy yazmışdı o adam.
Sonra o 4 ildən sonra onu oradan çıxandan sonra aparıb gətirdilər. Sabir Üstamxanada tapşırdı, orada bir adam var idi və oxudu elədi və çap elədi. Yəni Aslanın dediyində çox böyük həqiqət var ki, böyük maneə var idi. Çox böyük maneə var idi.
Aslan bəy deyirsiniz, Aslan bəy buyurun.
Şahnaz xanım, bəli biz itirilmiş nesil deyilir. Bizi itirməyə çalışırlar. Azad dediğinde çok bir həqiqətlər var. Ne kadar garib olsa mənim de ilk dəfə Sabir Üstəmxanını çap eləyib. Sabir bəy belə adamları axtarırdı, tapırdı. Qabağında bir yaşıl ışıq yandırmağa çalışırdı. Bu ondan irəli gəlirdi ki, yəni bizi itirməyə onlar necə deyim, nail ola bilmədilər, amma ölkə dağılmasaydı, bu müharibələr, fəlakətlər başlamasaydı. Yəni biz təzə-təzə başımızı qaldırırdıq ki, bütün uçqunlar hamısı bizim üstümüzə töküldü. Bir bəla vardı. İndi mən bunu deyəndə həmişə bir başqa cür yozurlar, amma deməliyəm. Biz bunlardan yaxşı yazırdıq. Bax, buna görə də bunların az qala düşməni olmuşduq. Amma neylə bu istedaddır? Yaza bilməmək bir yana. Azərbaycan ədəbiyyatının bu adamlar ki, bizim qabağımızı kəsirdilər, dünyanın heç bir ölkəsində tanıda bilmədilər. Tanıtdılarsa qoy desinlər.
Kimlər nəzərdə tutursunuz?
Mən 60-cılar deyiləm bir. İndi də əsasən bütün uçaqlar onların əlindədir. Bu adamları nəzərdə tuturam. Başqa kimi nəzərdə tuta bilərəm? Məhər bunlar bir Özbək Kamil İkramov qədər, bir Ləzgi Rəsul Həmzətov qədər, bir Abxaz Fazil İskəndər qədər öz ədəbiyyatların, heç dünyanı demirəm, keçmiş imperiyada tanıtdıra bilməyiblərsə, bunlar hansı əsasından dururlar indi biz belə yazdıq, biz belə yazdıq. Siz heç nə yazmadınız. Siz bu ədəbiyyatı 50-60 il arxiyatdınız və ən pisi də özünüzdən sonra gələn çox güclü qüvvələrin qarşısını kəsdiniz. Bax, mən bunu demək istəyirəm.
Amma həmin nəslin nümayəndələri deyirlər ki, Sovet dövründə onların Rusiyada, Ukraynada, eləcə də bəzi şərqi Avropa ölkələrində demək 10 minlərlə kitabları çıxıb. Yəni, bunu argument
edir. Şahnaz xanım, tam haqlıdırlar. Onun səbəbi mən deyim ki, yəni, Azərbaycanın pulu, kürüsü, kanyakı, filanı, bəhməni, Rusiya, Pribaltika hər yerə axırdı, gedirdi və bunlar o. Amma indi mən də Rusiyada olmuşam, elə bilirəm, o studiyada oturanlardan da Rusiyada olanlar olub. Biz onda Rusiyada bəyən bunlar adda bir adam bir oxucu tanıyırdı mı? Tanımırdı. Nə olsun çap olunurdu? İndi tanıyır mı? Tanımıraq. Açaq internet var, virtual aləm var, saytlar var. Görə bizim həmən yazılar haqqında bir dənə əməlli, yenə deyim, yerində olan tənqidçi mi, oxucu mu, yaxşı bir söz deyir mi? O söhbət bunda.
Aydındır, amma artıq demək demək o bariyeri hiss eləmirsiniz yəqin ki, indi bugün o
yox, indi bizim qarşımızı istəsələr də kəsəmələrdir, biz özümüz Azad bəy dediyi özəl jurnalı buraxırıq internet.
Və daha çox tanınmaq. Necə bilirsiniz, Azərbaycan ədəbiyyatı yaxın demək 20 ildə dünya səviyyəsinə çıxa biləcək mi?
Mən inanıram ki, çıxa biləcək. Çox istedadlı cavanlar gəlir. Onlar bu mənəm-mənəmiylə, çox yersiz iddialarla yox, əsərlər ortaya qoysalar əminəm ki, olacaq. Mən buna böyük bir əminliyim var.
Aslan bəy, təşəkkür edirəm. Qalın xəttə zəhmət olmasa söhbəti davam edəcəyik. Yəni bizdən ayrılmayın və
xəttiyəm. İnternetim yoxdur amma telefondan qulaq asın.
Zəhmət olmasa. Və Fərhad bəy ilə söhbəti davam edirəm. Fərhad bəy, kitablarınızdan danışdınız. Demək, qaydaq kitablarınızı. Sizin mövzularınız nədir? Yəni Aslan bəyin mövzuları bəllidir, Azad bəyin mövzuları bəllidir. Sizi daha çox yazıçı kimi nə cəlb edir, nə maraqlandırır?
Əslində, əli kitablardan danışmağa başlamamışam, indi başlayacağım. Yəni, məndə bir sürpriz də olmuşdu. 2 il bundan öncə dostlarım yürüşdülər mənə ad günümə. Mənim kitabımı çap edib məndən xəbərsiz təqdim elədilər hədiyə kimi. Amma bir balaca bəzi şeyləri nəzərə almadılar. Yəni, o rusların bir sözü var, Akazat Medvej Uslugu. Orada mənim heç istəmədiyim şeirlər, tərbəlikdə yazdığım şeirlər düşdü ora, bu sentimental vaxtımda yazdığım şeylər. Yəni sentimental şeirlər düşdü ora, hansı ki mən heç vaxt istəməzdim çap eləyim. Nəysə, elədilər, sağ olsunlar. Bu Ad Günü adlı bir kitabdır, balaca bir kitabdır. İkinci kitabım Portağal Rəngli Bulud. Bu Rasim bəy, yəni təşəkkür edirəm ona. Rasim bəy, əslində Rasim bəy Qaraca mənə bu yazı məsələsində çox kömək eləyən, ədəbiyyata çox kömək eləyən yazarlardan biridir. O, yəni, məşğul oldum. Onun Allah Toran yayınlarında mənim bu kitabım çıxıbdır. Yaxın günlərdə, yəni ayın 8-də bu Yeraltı Kitab Kafedə təqdimatı olacaq. Yəni, tanıyanlar ya tanımayanlar, tanış olmaq istəyənlər buyurub gələ bilərlər. Mövzular nədən ibarətdir?
Yəni mən artıq bu sevgi məsələsində yazmıram. Açığı heç nə yazmıram. Mənim üçün sevgi mövzusu biraz bayağılaşıbdı.
Tükənmiş mövzu.
Artıq bəli, o qədər yazıblar ki, bu arədə artıq inandırım ki, oturub bunun hansısa bir başqa bir formada göstərmək haqqında fikirləşim, düşünüm. Heç onu da eləmirəm. Yəni mən rəssam olduğum üçün biraz abstrakt, mücərrəd bir şeylər yazmaq istəyirəm. Və buna çalışıram. İndi birinci kitab haqqında, roman haqqında Azad bəy danışdı. Təşəkkür edirəm özünə də. Yəni bu romanı çap etdiyinə görə.
Bir gəmişkin adını deyəsən çəkmədik.
Dumana qarşı.
Dumana qarşı.
Bəli, birinci roman Dumana qarşıdır. Orada əslində biraz avtobioqrafikdir bu roman. Düzdür, bəzi orada variasiyalar var. Avtobioqrafiyadan çıxan variasiyalar var. İkinci romanı da yaxınlıqda qutarmışam. Adı Timsah Gözüdür. Onu da indi çapa hazırlayıram hal-hazırda. Amma orada artıq mənim abstrakt düşüncələrim yer alır. Yəni orada nə sevgi, ümumiyyətlə bizim Azərbaycanda demək olar ki, işlənməmiş bir mövzudur. Kütləvi qatil haqqında bir romandır. Yəni bir insan, bir cəmiyyət bir kütləvi qatili necə yetişdirə bilər? Romanın məğzi budur. İndi irəli qaçaraq tam danışmayacaq mən söhbət nədən gəlir. Gələcəkdə sağlıq olsun, çıxar görərsiniz. Mövzularım əsas olaraq
yəni siyasi çalar da var bu.
Bəli, siyasi çalar bəli, siyasi çalar da var. Orada nəsə o kitab haqqında, o roman haqqında isə danışmayım indidən. İndi hal-hazırda işlədiyim mövzular bir yenə deyirəm abstrakt mücərrəd mövzulardır və orada daha çox insanın özünün özü ilə söhbətidir. Yəni bu məşhur bir rəssam var idi, Paul Gauguin, bu fransız postimpressionistlərindən biridir. Onun bir əsəri var idi, Biz kimik, biz hardan gəlmişik və hara gedirik. Yəni məndə də bu dəqiqə hal-hazırda işlədiyim mövzular budur. Yəni biz kimik, bu dünyaya niyə gəlmişik və biz bu dünyada nə istəyirik? Eyni zamanda biz özümüzdən nə istəyirik? Biz özümüzü bu dünyada yerimizi necə görürük? Və biz bu dünyadakı olan yerimizə layiq deyilik. Yəni belə biraz mücərrəd şeylərdir, formalardır. Ola bilər ki, hər kəs üçün bu maraqlı olmaya bilər. Ola bilər ki, qızlar üçün məsələn çox maraqlıdır ki, sevgidən olsun. Oğlan qızı sevdi, qız oğlanı sevdi, göz yaşları, ailə qurmadılar.
Qızların xatirinə dəyə bilərsiniz.
Bu reallıqdır, reallıqdan danışıram. Ola bilər belə mövzularda yazsa insan daha çox populyar ola bilər. Ancaq mən ona qaçmıram populyarlığa.
Da Azərbaycanlı yazarlar da var, xanım yazarlar da yetişməkdədir artıq və onların da oxucuları var.
Bəli.
Buyurun Azad bəy.
Fərhad bəylə yəni biz artıq dost saymaq olar bizi. Yəni bizim bir çox şeylər kontrollarda fikirlərimiz üstə düşür. Yəni amma ki məsəl üçün bu nöqtədə mən Fərhad bəylə qəti razı deyiləm. Bir yazar olaraq.
Sevgi məsələsində.
Bəli. Bilirsiniz bu elə bir əhvədə mövzudur ki bu axırıncı sevən cütlük yer üzündə varsa, demək sevgi hələ var. Və axırıncı sevgi uğrunda fəda, özlərini fəda eləyən cütlüklər varsa və bütün dünya məhv olubsa, o iki sevən də özlərini fəda eləyiblərsə sevgi yolunda, demək sevgi var. Yəni, bilirsiniz bu...
Bəlkə Fərhad bəy demək istəyir ki, artıq Leyli Məcnun yazılandan sonra
yox, yəndən mən, sevgiyə... Yox, mən Fərhad bəyin romanından bəyək danışdım. Əlbəl duyum ki, biz yazı dərgisinin Aslan bəylə bir başlamışıq o dərgini, bizim yaracı qrupunun üzvü olubdur, birlikdə başlamışıq. Demək, o... dərginin 7-ci nömrəsini demək olar ki, Fərhad Yalquzağın əsərlərinə bir çox, yəni həm də nəsr rəsm əsərləri də, yəni üz qabığı da arxa qapaq hissəsi də içərisində də onun rəsm əsərlərindən istifadə eləmişək. Amma buna baxmayaraq mən sevgi ilə bağlı Fərhad bəyinə razı deyiləm. Nə mənada? Yəni mən bir saat əlimdə bu saat bir roman var işləyirəm. Demək o bir qadının və bir təbii ki bir ailənin bütün rayon, bir bölgə daha doğrusu, 10 rayon belə deyək, Zəngəzur misal üçün demək cəmaatı bir olub tökülüb ki bir kolxoz sədrinin qızı bu çobanın qızını ala bilməz. Bu çoban kolxoz sədrinin oğlu ilə çobanın qızı deyiblər ki birisi nə var. Hətta bu çobanın da ailəsi narazıdır. Bunlar deyiblər ki qətiyyən elə şey yoxdur. Biz evlənəcəyik. Bunlar evlənirlər. Düzdür. Tale də bunlara qarşı çıxır. Bunlar məsəl üçün oğlan avariya düşür, demək ciddi xəsarət alır, yataq
şey, xəssəs olur və o qaçqınlıq düşür. Qadın onu gedir əskərlərə yalvarır ki, mənim ərimi maşın verin, arazdan keçirsin filan. Uzun şeydir, bunu danışmayacağım. Yəni, mən...
Bu əsərin, əsərdən danışırsınız.
Bəli, mən bu romanımın sujetidir, mövzusudur. Fərhad bəyin biz çap elədiyimiz, indi çapına başladığımız romanda çox gözəl bir yeri var. Düz deyir, o, mən orada tutmuşdum. Ona hətta ya, istəmişdim yazam ki, sən niyə belə eləmişsən? Orada bir qızla rastlaşır bunun qəhrəmanı, Fərhad bəyin qəhrəmanı. Və yolda bu qız deyir ki, mən oğlanı imtina eləmişəm. Bu heç qulaq asmır buna. Qız o rəssamdır, özü abstrakt, elə özü dediyi kimi abstrakt təsəvvürlü rəssamdır. Və deyir ki, mən imtina eləmişəm bir oğlanla, o məni belə yarı yolda qoydu filan elədi və qız əlində çamadan qalıb küçənin ortasında. Maşınına götürür, heç bundan dərdinə də çarə qılmır. Mən o çox istəyərdim ki, oğlan məsəl üçün, mən o oğlan o qızın o itirdiyi sevgini bəlkə elə bu qızda tapacaqdı. Biraz diqqətli olsaydı, məsəl üçün, romanda məsəl üçün. Çox gözəl bir xətti orada itirib doğru.
Gəlin özündən cavab alaq, niyə eləyəm? Axı, tənqidçilərin həmişə adətən bir qeyd olur ki, filan əsərdə elə sevgi olmalıydı, filan, yəni bu xət olmalıdır ki, oxucunu özünə cəlb eləsin. Sənin halda həmişə dəbdə olamıyorsa da sevgi.
Əslində,
hətta ən siyasi ciddi mövzularda da, detektiv mövzularda da bu xətt atılır ki, cəlb eləsin oxucunu özünə.
Deyim. Deməli, Azad bəy, orada düz buyurduğunuz, var elə bir moment var ki, oğlan rastlaşır qızla küsədə, yağışın altında götürür bunu maşına. Əslində, o oğlanda o düşüncələr, mən onu o xəttə davam elətdirə bilərdim. Ancaq müəyyən bir yerdə yoruldum o qızdan. Bu qəhrəman özü getdiyi bu qızın söhbətləri çox bayağı gəldi buna. Gəldi, bu haradasa orada bir an var ki, deyir ki, bəlkə bu elə mənim həyatda axtardığım sevgimdir, gəlib mənim küsədə düşüb maşının içinə. Amma son anda yorulur bundan, aparır evinə təhvil verir, çıxır gedir. Əslində, mən tələbə olan vaxtı bu sevgi dastanını yaşamışam. Və onu ardasa 2000 səhifəli gündəlik yazmışam. Elə onu oturub işləmək də istədim. Oturdum, başladım yazmağa. Bir 200 səhifəyə qədər yazandan sonra gördüm, yox, yorur məni artıq bu mövzu. Həqiqətən də daha maraqlı mövzular var. Biz bilmirəm nəyə görə o zatıklitsa sözü var, o sizinlə bilmirəm bizim dilə necədir o. Nəyə görə ilişib bir mövzuda qalmalıyıq da. Ola bilər ki, kim sevgi mövzusunu daha çox xoşuna gəlir, o gözəlcədən işləsin. Mən məsələn bu sevgi mövzusunu artıq o, elə yaşamışam, elə hissiyatımı vermişəm ona ki, açığı belə qəribə gəlsə də deyəcəm, o qız o qədər öyrəşmişdi ki, mən ona hər gün şeir yazmağıma. Mən gündə 4 şeirdən az yazanda məndən küsürdü. Deyirsən, mənə daha az sevirsən. Sən bugün mənə 3 dənə şeir yazmışsan. Yəni o dərəcədə. Yəni tükətdim özümü orada. Tükədəndən sonra indi hal-hazırda deyirəm, mənim üçün daha maraqlı mövzular var və bəlkə də daha sonra qocalanda mən o mövzuya gələcəm.
Yeni ilham fərsi meydana çıxanda. Və bir qədər əvvəl bir məsələyə toxunduq. Mən istəyərdim ki, növbə ilə Aslan bəyin də, Azad bəyin də və Fərhad bəyin də mövqeyini alaq. Demək, mən dedim ki, Azad Qaradərəlinin hekayələri də çox vaxt o bölgənin mənsub olduğu Qarabağ bölgəsinin danışığı dialekti olduğu kimi saxlanılır və bu
obrazların bəzən, dilində.
Bəli,
bu obrazların dilində.
Bəzən bunu qınayanlar olur. Hesab edirlər ki, düzgün deyil. Fərhad bəyin hekayəsində ifadələr var idi ki, elə bizə gələn saytımıza gələn şərhlərdə ona görə qınayırdılar ki, nə lazımdır müəllifin dilindən bu cür ifadələr. Əgər obrazların dilindən verirsə, bəli. Yeri var. Yoxdursa niyə verir müəllif bunu? Sizə də söz verəcəm. Buyurun Azad bəy.
Əvvəl deyim ki, mən ixtisasca filoloqam, yəni dil ədəbiyyatı bilmirəm. Mən o şey demək müəllifin dilinin dünyasında nə bir alınma söz, yəni dilimizə oturmayan alınma sözü işlətmərəm, nə vulqar ifadə işlətmərəm, nə də demək dialekt sözü işlətmərəm. Dünyasında bu qeyri mümkün olan şeydir. Heç vaxt ola bilməz. Obrazların dilindən işlədirəm, bəli. Amma o sözləri mən bəzən müəllifin dilindən işlədirəm ki, o sözlərin dilimizdə boşluq yer var. O bizim dilimiz gəlin razılaşaq da bir vaxt Azadlıq Radiosu, yəni sizin bu radio, çox böyük Azərbaycan dilinə, Azərbaycan ədəbiyyatına, yəni son bu 4 dalbadal bu elə hekayə müsabiqəsi ilə böyük xidmət eləyən bir radiodur və o bir Allah rəhmət eləsin Rafiq Tağıya, Rafiq Tağı ilə bilmirəm kimi Ələkbər idi səhv eləmişəm, çağırmışdınız, mən qulaq asmışdım, oxumuşdum, şərt də yazmışdım.
Rafiq Tağı deyirdi ki, dilimiz zəngindir. Ələkbər deyirdi ki, dilimiz naqisdir, kasaddır filan. Mən hər ikisiyle razıydım. Bizim dilimiz, gəlin belə danışaq, Osmanlı, Anadolu türkçəsinin yanında çox kasıb bir dildir. Yəni, açıq danışaq, Rus dilinin yanında, İngiliz dilinin yanında çox kasıb bir dildir. Yəni, biz bu artıq yazıçılar bunu bilirik. Yəni, bu çox bir ağır bir sözdür. Yəni, bizim dilim, belə deyək də, misal üçün, yazıçı öz dili haqqında gərək bu sözü deməsin. Amma fakt budur. Biz, misal üçün, söz tapmırıqsa işlətməyə. Mən də nə qərara gəlmişəm? İndi yazı dərgisi əlimdə var. Ona görə bu artıq elə dostlarımdan biri buradadır. Aslan da eşidir məni və bizi eşidənlər də var. Mən, məsəl üçün, artıq başlamışam yeni sözlər düzəltməyə. Yazacağım və onları o sözləri, misal üçün, o sözlərin ki, yəni, bunun rusçası var, dilimizdə işlədirik. Nə bilim, atvörka, plaça, qups, nə bilim, nə. Və yüzlərlə belə sözlər var da, misal üçün. Və s. Bu sözlərin qarşılığını tapaq, biz işlədək, düzdür, əcaib oldu görünəcək. O, ya tərcümü ilə işlədək, ya nəyinə işlədək. Mən siyahı tutmağa başlamışam. Artıq bu sözləri çap eləyəcəm. Bədii yox, acı və siyahı kimi çap. Mən bu sözləri belə təklif edirəm. Gəlin, gəlin bu sözləri işlədək. Və bu sözlər bizim dilimizin zənginləşdirsin. Və yaxud Anadolu türkçəsindən uşaqlar sözlər gətirirlər. Fərhad bəyin romanında mən o sözlərin bir çoxuna qarşı çıxmışdım ki, onlar, məsəl üçün, yeri varsa gətir. Sözü gətirmək lazımdır. Amma o söz qoşalığı varsa, qarşılığı varsa o sözü gətirməyin mənası yoxdur. Gətirib daha da dili ağırlaşdırmaq lazım deyil. Və yaxud, misal üçün,
məsələn, nümunə gətirə bilərsinizmi?
Çox təəssüf ki, mən bunu indi hazır deyiləm, yazardım. Aha. Da, məsəl üçün, mən bu sözləri hə, indi o ki qaldı, mən dialektdən, məsəl üçün, dialekt deyəndə dialekt deyil bu. Əslində nədir bu? Əslində, tutalım, sıradan çıxmış sözlərdir. Da. Məsəl, gəlin belə deyək. Bizim ayağının getməyə heç vaxt demirik, piyada deyirik. Fars sözüdür də, özdə çox belə bir urvatsız bir sözdür də. Amma bizim dilimizdə bir gözəl bir söz olub. Bu Zəngəzur tərəfdə işlənir, yayaq. Deyir ki, səni görüm ömür boyu yayaq olasan. Ya atın olmasın, at görməyəsən yayaq olasan. Bu artıq
yəni yalın ayaq olar.
Hə də
saldılmış forması.
Hə belə yalın ayaqdan başqa, yəni ayaqla gəzəsən, piyada gəzəsən deməkdir. Başa düşürsünüz? Yəni məsəl üçün hətta bu söz tarixizm deyirlər də, dildən çıxmış, unudulmuş arxaik sözdür. Hətta mən onun da tərəfdarıyam ki, bu sözü gətirək biz işlədək. Yaşayarsa, vətəndaşlığı qazanarsa, aha, işlədək bu sözü məsəl üçün. Və yaxud başqa sözləri. Amma yeri varsa, o yeri görünən boş sözlər, yeri boş sözləri dialektdən də olsa gətirmək lazımdır və onları işlətmək lazımdır. Dilimiz, bəli, kasad dildir. Yəni, bizim sayla etibarilə götürsək, çox az miqdarda sözü olan dillərdə sırasındadır bizim dilimiz.
Aslan bəy də işte bu mövzuda görək onun fikirləri nədir? Dərhal sonra Fərhad Yaquzağı da işləyəcək. Aslan bəy, buyurun.
Şahnaz xanım, mən hər bir yazıçının öz bölgəsinin dili ilə ləhcəsini yazmağın qətiyyətliyəm. Yəni, bu bizi onu aparıb çıxarar ki, sonda bir-birimizi başa düşməyik. Qonşu Rusiya baxımda. Demək olar, yazıçıların böyük əksəriyyəti sırf təmiz öz ədəbi dillərində yazılar. Amma hər kəsin öz bölgəsində bayaq Azərbaycan dediyi kimi işlədilən bu cür gözəl türk sözlərini ədəbiyyata gətirmək bu artıq başqa mövzu. Amma vaxt varsa mən o sevgi məsələsində qısaca bir münasibət bildirmək istəyirəm. Yazıçının nədən yox, necə yazmağı şərtdir. Mən sizi tam əmin eləyirəm ki, sevgidən 100 il bundan əvvəl də bayağı yazıblar, indi də bayağı yazıblar, bundan sonra 100 il sonra da bayağı yazanlar olacaq. Amma sevgidən 100 il bundan əvvəl də yaxşı yazıblar, indi yaxşı yazanlar var, bundan sonra da yaxşı yazanlar olacaq. Bir ara bolşeviklər başladılar, nənəmizin cəhrəsindən bəsti yazdıq, bəsti bayatdan yazdıq, bəsti nağıldan yazdıq. Onun əvvəl zamanlar da başlamışdır. Bəsti cəhrə, amma mən deyirəm, Avropa cəhriyə də qayıtdı, nağıl da qayıtdı, müfə də qayıtdı, gözəl yazılar yazdı. Odur ki, mövzu şərtdir. Yenə deyirəm, bundan sonra da sevgi mövzusunda çox gözəl əsərlər yazılacaq. Şərt yazısını necə yazmaq? Çox sağ olun.
Siz də sağ olun və Fərhad bəy, sizə imkan yaradaq. Buyurun.
Bizim dilimizin kasad olması, kasıb olması mən tam razıyam. Nəyə görə? Mən bunu indi bir kitab tərcümə eləyirəm rus dilindən, özüm üçün belə. Həqiqətən də orada baxıb görürəm ki, elə ifadələr var ki, qalıram axtara-axtara. Axı bu ifadəyi necə vermək olar? Axı nəyə görə mən o uzunluqda, o balaca bir cümləni, haradasa 4-5 sözdən ibarət bir cümləni mən ifadə eləmək üçün haradasa 8 dənə, 10 dənə sözdən ifadə eləmək oluram və orada və əlavə eləməli oluram, vergül qoymalı oluram. Həqiqətən də bir bataqlığa düşürsən, çapalayırsan, çıxa bilmirsən. Ürəyin də partlayır ki, axı, bu necə gözəl bir ifadədir. Sən onu hansısa bir formada verirsən, ancaq yenə də qalırsan yanan-yana ki, o olmadı. Yine de olmur. Ona göre ben bilmirəm neye göre bizim dilimizin belə kasıb olmanın səbəbi nədədir, mən onu bilmirəm. Ola bilər ki, ərəb-fars sözlərini doldurmuşuq dilimizə, indi qalmışıq əlində əsir yesir. O Azad bəy bayaq dedi ki, mən istifadə edirəm, bir çox sözlərdən istifadə edirəm Türkiyə türkçəsindən. Mən əsasən istifadə edirəm o sözlərdən ki, onların bizim dilimizdə ərəb-fars dilindədir. Mən onu məsələn bu xüsusiyyətlə sözüdür, mən bunu özəlliklə yazıram. Ümumiyyətlə sözüdür, mən bunu genəlliklə yazıram. Yəni belə şeyləri eləyirəm. Düzdür, Azad bəy mənə bir yaxşı irad tutmuşdu ki, yəni sən bir avtorun da dilindən ola bilər ki, genəlliklə yazırsan, oradakı obrazın dilindən də genəlliklə yazırsan, orada aləm qarışır bir-birinə, düz deyir. Yəni bu mənim vardasa ədəbiyyatda təcrübəsizliyimlə bağlıdır. Ola bilər ki, yavaş-yavaş yazdığımda bu şeylərdən çıxacağam. Bunları da öyrənirəm, ağsaqqallarımızdan öyrənirəm. Sağlıq olsun. Amma ki, dilin kasıblığına qalanda təəssüflə qeyd edirəm ki, doğrudan da belədir.
Mən bir fakt deyim. Demək, Fərhad bəyin romanında bir söz var idi. Yəni, bir çox sözlər var idi. Mən onu toxunmamışdım. Özünə xahiş eləmişdim ki, bunlar düzəltsin. Düzəltmişdi. Mənə yazdı ki, mən zakolka sözünün tərcüməsini tapamadım, elə də saxladım. Amma mən onu dəyişdim, tapdım. Çox uzun axtarışdan sonra saç sancağı yazdım onu. Mən yenə iki söz oldu da. Zakolka oldu, saç sancağı. Yəni, biz o sözü mən zakolka kimi verə bilmərəm. Mən şu dərgi redaktoruyam, yazıçıyamsa, mən o sözü özür versəm, artıq oxucu mənə gülər, axı elə deyil. Mən onu saç sancağı kimi saxladım, özünə deyəsən yazdım ki, belə saxlamışam. Yəni, bax, bu baxımdan bizim yəni çox problemimiz var ki, o baxımdan, yəni biz sözlər yazıçının əslində, mən belə başa düşürüm, bir borcu da xalqının dilini zənginləşdirməyə kömək eləməlidir. Mənə gəlib ki, sözləri biz yaratmalıyıq, başqa çaramız yoxdur. Haradansa gətirməliyik, yaratmalıyıq, yeni sözlər əlavə eləmək lazımdır. Aha.
Və onların da vətəndaşlıq qazanıb qazanmaması zamanın qarına buraxılmalıdır. Və qısaca o vulqarizmlə bağlı məsələyə qayıdaq, yəni ki, qınaqlar var idi ki, niyə müəllif bu ifadələrdən istifadə edir? Biraz öyrəşilməmiş Azərbaycan oxucusunun alışıq olmadığı bir tərzdir buna görə. Düz axır vaxtlar bu çoxalır, artır, amma yenə də.
Əslində, mənə qəribə gəlir ki, nəyə görə hal-hazırda bu vulqarizmlə istifadə etmək məsələsi bu qədər aktualdır, bilmirəm. Çünki bu haqda, ola bilə bizim oxucularımız bu dünya ədəbiyyatını az oxuyurlar. Yəni, 20-30-40 il bundan qabaq artıq yazıblar. Yəni, Limonovun özünü götürək, yəni, Bukovskini götürək. Yəni, bu yazıçıları oxuyanlar bilirlər ki, bundan da, mənim yazdıqlarımdan da betər ifadələr istifadə ediblər. Mən hekayədə iki yerdə istifadə eləmişəm. Efirdir deyə bilməyəcəm zaman sözlərdir. İndi oxuyanlar görüblər. Ancaq o bu sözə qarşı çıxanlar özləri də həmin sonra ondan sonra yazdıqları şərhdə yazıblar ki, yox, bundan istifadə eləmək olar. Ola bilər ki, bu tam böyük bir kütlə üçün deyil. Ola bilər ki, o hekayənin qabağına yazmaq lazımdır 18+. Yəni 18-dən yuxarı adamlar üçündür. Ancaq belə baxanda bizim gündəlik həyatımızda bu sözləri gündə 1000 dəfə eşidirik. Bilmirəm, nəyə görə bu ədəbiyyatda olanda...
Mən də o baxımdan sözüm var, olar.
Buyurun.
Demək ki, üzr istəyirəm, demək mən tam razıyam ki, əgər yeri varsa, orada üzr istəyirəm, ətin kəsilir və sən o sözü ora yazmalısansa yazmalısan, başqa çarə yoxdur. Yəni, nə mənada? Yəni, kimsə deyir ki, filan kəs filan yerdə söyüş işlətdi. Qardaş, biz riyakarlıq edirik, da onda. Sənin xalqın söyüşü söymür onda, ha? Sən ədəbiyyatda sən xalqın adamlarının obrazını yaradırsan.
Sadəcə müəllifin dilindən istifadə olunur.
Yox, müəllifin dilindən qətiyyən olmaz, yaramaz. Müəllifin dilindən olmaz. Obrazındır.
Müəllifin dilindən işlətmişdir. Və bir məsələyə də mən istəyərdim, qısaca, çox az vaxtımız qalır. Bugün Azərbaycan Yaşılar Birliyinin iclası keçirilib, Şərif Ağayar demək ki, bu qurumdan çıxarılıb. Səbəb də qərarda belə deyilir ki, Şərif Ağayar Birliyin katibi Fikrət Qocanı təhqir edib, AYB-nin ünvanına böhtənlar səsləndiribdir. Necə baxırsınız buna?
Mən şərh yazmışdım ki, təbrik, hansısa ki, kinoda deyir ki, təbrik edirəm Əliş. Mən Şərif Ağayarı təbrik edirəm.
Aslan bəy də işləf bu məsələ ilə bağlı onun fikrini dərhal sonra Fərhad bəy qısaca öz mövqeyim.
Çox baxıram Şahnaz xanım. Nə yaxşı 37-ci ildə yaşamamışıq. Bu adamlar heç kimi ehtiyac duymazlar. Özləri bizi düzərdilər o yadçılar qabağının binasının qabağında bir-bir gülləliyərdilər. Çox pis baxıram.
Yəni hesab edirsiniz ki, tənqidə dözümlü olmaq lazımdır.
Təbii çox bu demək, tənqid eləyə bilib. Əslində Şərif çox haqlı tənqid eləyib. Mən də sabah çıxartsınlar o yadçılar bilib.
Fərhad bəy, siz?
Şərif Ağayar bəyin mən qələmi ilə tanışam və özündə çox hörmət edirəm, yazısına da. Məncə, Şərif bəy o qurumdan çıxarılmaqla heç bir şey itirməyib ki, qazanıbdır.
Çox sağ olun və artıq vaxtımız efirdə başa çatır. Mən təşəkkür edirəm və sizləri təbrik edirəm ki, Ədəb Azadlıq müsabiqəsinin onluğuna düşmüsünüz və hər üçün dediniz ki, gözləmirdik bəlkə də bu nəticəni, amma bəlkə böyük sürpriz qabaqdadır, sizi üçlükdə də gördük. Uğurlar sizə və bir daha dinləyicilərimizə yadlarına salım. Kimlərdir qonaqlarımız? Fərhad Yalquzaq, Fərhad İskəndərov imzası ilə gedib Azadlıq ruhu, Azad Qaradərəli, Lal çayın sahilində hekayəsi və Aslan Quliyev, Günəşə əvəz eləyən qız. Aslan bəy, təşəkkür edirəm sizə yardımından bu söhbətə qoşulduğunuz üçün və sizlərə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Və mən Şahnaz bəylər qızı sizlə sağollaşıram. Yenidən görüşənə dək efirdə. Hələlik.